Saga 26 Alex mun þrýfa herbergið sitt. Hann hefur margt að gera. Fyrst mun hann setja skítugu fötin sín í hrúgu. Svo mun hann þvo fötin sín í þvottavélinni. Hann mun líka þrýfa undir rúminu sínu. Hann mun finna mörg leikföng undir rúminu sínu. Hann mun setja öll leikföngin í skápin. Á endanum mun hann taka til á og þrýfa skrifborðið sitt og setja skóladótið sitt á skrifborðið sitt. Hann heldur að mamma hans verði mjög glöð. Alex segir söguna. Ég var að þrýfa herbergi mitt. Ég hafði margt að gera. Fyrst setti ég skítugu fötin mín í hrúgu. Svo þvoði ég fötin mín í þvottavélinni. Ég þreif líka undir rúminu mínu. Ég fann mörg leikföng undir rúminu. Ég setti öll leikföngin í skápin. Á endanum tók ég til á og þreif skrifborðið mitt. Og ég setti allt skóladótið mitt á skrifborðið mitt. Ég hugsaði að mamma mín mjög glöð. Spurningar. Alex mun þrýfa herbergið sitt. Hvað mun Alex gera? Hann mun þrýfa herbergið sitt. Alex hefur margt að gera. Hefur hann fátt að gera? Nei, hann hefur ekki fátt að gera. Hann hefur margt að gera. Fyrst mun hann setja skítugu fötin sín í hrúgu. Hvað mun hann gera fyrst? Fyrst mun hann setja skítugu fötin sín í hrúgu. Svo mun hann þvo fötin sín í þvottavélinni. Hvað mun hann svo gera? Svo mun hann þvo fötin sín í þvottavélinni. Alex mun líka þrýfa undir rúminu sínu. Hvað fleira mun Alex gera? Alex mun líka þrýfa undir rúminu sínu. Alex fann mörg leikföng undir rúminu sínu. Hvað fann Alex undir rúminu sínu? Hann fann mörg leikföng undir rúminu sínu. Alex setti öll leikföngin í skápin sín. Hvert setti hann öll leikföngin? Hann setti öll leikföngin í skápin. Á endanum tók Alex til á og þreif skrifborði sitt og setti skóladóti sitt á það. Hvað gerði Alex á endanum? Á endanum tók Alex til á og þreif skrifborði sitt og setti skóladóti sitt á það. Alex hugsaði að mamma hans mjög glöð. Hvað hugsaði Alex að mömmu hans myndi finnast? Alex hugsaði að mamma hans mjög glöð.